слухаеце радыё «Свабода» у пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту Беларускай партыі працоўных аб рэгістрацыі. У Беларусь пачала паступаць вакцына супраць свінога грыпу. Сёння спаўняецца 75 гадоў першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу. Гэта і іншае ў нашай праграме далей, а пачынаем мы сёння з рашэння Менскага гарадскога суду, які скасаваў прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку, якога ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзёж маёмасці фірмы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Сваякі Андрэя Бандарэнкі кажуць, што да апошняга не верылі ў адмену прысуду і пастанову судовай калегіі слухалі аўтаматычна. Калі суддзя Назаранка сказаў, што прысуд адмяняецца, у судовай зале раздаліся спантанныя авацыі. Суддзя шум рашуча спыніў, але ўсмешкі з твараў ужо не знікалі. Праз некалькі хвілін бацька Андрэя Бандарэнкі Валер Рыгоравіч пракаментаваў рашэнне.
Очень рад. Очень. Тут падышоў спраўдна. Зразу было вядома, што гэта падстава, да і ўсё. Пасля яго выбарнай кампаніі.
Нагадаў, і першамайскі суд Менску ў кастычніку палічыў Бандарэнку вінаватым у крадзяжы маёмасці фірмы, створанай раней самім прадпрымальнікам, і пакараў яго 7 гадамі зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Паводле следства, фармальна, будучы ў фірме кансультантам, Андрэй Бандарэнка насамрэч ёй кіраваў і праз розныя махінацыі нібыта краў грошы і маёмасць. Прокурор Малацова, якая падтрымлівала ў Менскім гарадскім судзе абвінавачанне Бандарэнку, казала, што яго навіна даказаная сведкамі, а таксама дадзенымі з персанальнага кампутара. Адвакат Дмітрий Лаевскі, які працуе юрыдычнай кансультацыяй савецкага раёну Менску, гэтак пракаментаваў адмену прысуду Бандарэнку.
Суд ўсё ж такі прыслухаўся да нашай пазіцыі. А пазіцыя з самага пачатку была такая, што, па-першае, Бандарэнка Андрэй Валерьевіч не з'яўляецца службовай асобай, па-другое, факт завалодання грашовымі сродкамі ў прынцыпе не даказаны. Астатняя гэта адсутнасць у прынцыпе і недаказанасць іншых прыкмет саставу.
Паводле Дмітрия Лаевскага, яго нападабаронна цягам бліжэйшага часу мусіць перавесці з бабруйскай калоніі ў менскі следчы ізалятар. Адвакат не выключае, што новы разгляд справы адбудзецца ў студзені. Справу вярнулі ў той жа першамайскі суд Менску, які ўжо судзіў прадпрымальніка. Андрэй Бандарэнка – сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вядомы палітык, які належыць да гэтай партыі, Александр Дабравольскі, мяркуе, што пераслед Бандарэнкі звязаны з ягоным удзелам у парламенцкіх выбарах 2008 году. Ці паўплываў на рашэнне Менскага суду палітычны фактар, запытаўся я ў Александра Дабравольскага.
Палітычных падставаў фармальна суд не ўлічваў, але ўсё роўна грамадскі рэзананс гэта рэч важная і была, я думаю, што ўлічана пры тым, што нават калі б Бандарэнка не быў кандыдатам у дэпутаты парламента, ўсё роўна ніякіх доказаў суд не знайшоў і ў прысудзе вывады суда нічым не пацверджаныя. І гэта стала відавочным, я думаю, што і для суда другой інстанцыі.
Вядома, што ў бабруйскай калоніі Андрэй Бандарэнка 22 лістапада з перапынкам на адзін дзень знаходзіцца ў карцэры. Паводле сястры прадпрымальніка Ірыны, яго пакаралі за адмову падпісаць дакумент, у якім ён мусіў прызнаць сябе вінаватым і заявіць, што стаў на шлях выпраўлення. Калі пасля вызвалення Бандарэнка зноў адмовіўся падпісваць гэтае прызнанне віны, яго зноў адправілі ў карцэр. Про гэта Андрэй Бандарэнка паспеў паведаміць у кароткім лісце.
Маленькае пісьмо, што ўсё ў парадку, што вот жыто сейчас снова опять должны в ШИЗО отправить, там привет друзьям, семье, вот и всё.
Сказала сестра прадпрымальніка Олега Бандарэнкі Ірына. Вы на хвалях Радыё Свабода. Верховны суд Беларусі сёння не задаволіў скаргу аргкамітэту справе стварэння Беларускай партыі працоўных. Стваральнікі партыі спрабавалі абскардзіць дзеянні Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася гэтую партыю зарэгістраваць. Пасля 3 дзён слуханняў суд палічыў, што міністэрства не парушыла заканадаўства. Працягвае Уладзімір Глот.
Старшыня партыйнага аргкамітэту Александр Вухостаў кажа, прычыны адмовы называліся розныя. Напрыклад, раней партыя звалася партыяй працы, цяпер партыяй працоўных. Аднак у скарачэнні абрэвіятура застаецца аднолькавай – БПП, а гэта нібыта недапушчальна. Былі і сур'ёзныя прычыны. Некаторыя стваральнікі партыі адмовіліся ад сваіх подпісаў. Александр Бухвостов спасылаецца на факты запалохвання заснавальнікаў партыі, калі ад іх патрабавалі адклікаць свае подпісы ў дакументах.
Вот напісалі студэнты. сами собственной рукой написали заявление. Когда начинается проверка министра, приходит из управления внутренних дел милиционер, идет к куратору группы и выясняет, зачем они писали эти заявления. Как вот это расценивать? Достаточно проверить, что эти люди есть, если действительно Минюст ведет корректную проверку. А если так, когда тебя бесцеремонно приходят и вытаскивают, ну, молодые люди, они могут быть отчислены.
Лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина решение Верховного суду не сдивило.
Мается такая установка не регистрировать новые политические партии. Такое принято решение владами, и они не будут регистрировать ничего. И БХД не регистрируют тому, и другие партии. Другая задача стоит перед владой, это знищать партии.
Александр Бухвостов каже, створальники партии будут протягивать свою працу с уликом того, что сярод засновальников выявились люди, которые одразу отмовились от своих подписов.
Мы дальше будем сейчас работать как оргкомитет нашей партии, будем продолжать. Сейчас мы, естественно, пересмотрим состав учредителей, будем работать по агитации более убежденных людей, те, которые готовы участвовать в политической деятельности через партии, и готовиться к следующему съезду, но я не думаю, что это будет в ближайшее время.
Политолог Юраш Чавусов означая.
Генерально та линия на недопущение заявления новых политических партий в Беларуси, она не изменилась. С 2000 года в Беларуси новые партии не регистрируются. Единая вероятность увеличения колькости партийных структур, это то, коли влады все-таки вырашить, переформатовать Белую Русь у партии.
Теперь у Беларуси остаются 15 официально зарегистрированных политических партий. Ранее их было 18. Зликвидованная жаночая партия «Надея», экологичная партия «Зеленых БЭС», белорусская партия «Працы».
Передавал Владимир Глот. Мы протягнем после обвестки.
Александр Лукашенко провел нараду с уделом усяго кіраўніцтва краины. Ці можно лічыць гэты сигналом до тотальной перадвыборчай мобилизации номенклатуры? Чаму с докладом выступил кіраўнік Нацбанку Прокопович, а не премьер Сидовский? Где улады возьмут гроши для подвышения заробков? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, головный редактор интернет-газеты «Солидарность» Александр Старикевич и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Паулюк Быковский. Глядя передачу Валер Карвалевич.
Гэта перадача прагучыць у нашым эфіры пазней. Нагадаю таксама, што у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускі сектар інтэрнэту. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. З працягам тэмы Ігар Карней.
Одним з адметных пунктаў проекту указу об мерах по удосканаленні выкарыстання национального сегменту глобальной компьютерной сетки интернет – упорядкаванне працы интернет-провайдеров, дзейнасць якіх павінна быць санкцыянаваная адміністрацыяй президента. Тотальная подконтрольность тягне за собой іншае – ідэнтыфікацыю карыстальніка на патрабаванне дзяржаўных структураў, блокаванне сайтаў, які адпаведныя органы палічаць падазронымі, регістрацыю інтернет-ресурсаў. Контроль за гэтым ускладзены на аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. У цэнтры паведамілі, што ўсе падрабязнасці дакумента толькі праз афіцыйны запыт. Аднак пры гэтым лічаць, што паніка дачасная і перабольшаная.
Ну, уже ещё не принят, наверное, это так.
Редакторка інтэрнэт-сайту «Хартыя-97» Наталья Радзіна звязвае з'яўленне праекту указу з прызначэннем на пасаду міністра інфармацыі колішняга ідэоляга прэзідэнцкай адміністрацыі Алега Праляскоўскага.
Здзяйсняецца мара Праляскоўскага, які калі яшчэ быў ідэолагам, марыў злякаваць палітычны интернет-ресурсы. Зразумела, что будут блоковаться сайты, якія здаюцца дзяржаўным органам небяспечнымі. У законопроекте ідзе размова об ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Справа можа быць аб журналістах, якія працуюць на інтэрнэт-рэсурсах, каб прыцягнуць іх да адказнасці нейкай. Таксама гэта можа быць блакаванне рэсурсаў, якія не знаходзяцца ў зоне бай. Той же сайт Харты-97 у зоне бай не знаходзіцца.
Кіраўнік унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», адзін з заснавальнікаў парталу «Тутбай» Юрый Зісер, убачыў у праекце некаторыя станоўчыя палажэнні. Перадусім там напісана, што адказнасць нясе аўтар выказвання, а не пляцоўка. Але ў цэлым дакумент стварае больш пытанняў, чым дае адказаў.
Віткевіч где-то год назад говорила, что в обозримом будущем лицензирование интернет не будет этот порядок разрабатываться. По срокам получается, что ровно к выборам. Конечно, есть и положительные аспекты, к тому же интернет-СМИ нужна аккредитация, какие-то права, то есть это плюс. Но то, что
лицензия может быть использована по-всякому, это тоже несомненно.
Керавник Центру правовой обороны сродков массовой информации при Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов акцентует увагу на статусе законопроекта.
Вопросы совершенно ясно, что должны регулироваться на основании закона о СМИ постановлением правительства. А здесь это выносится на такой высокий самый уровень. То, что это, конечно, будет вмешательство в информационную сферу, ясно. Это может привести к ограничению свободы информации, тоже ясно. Может создать трудности распространения информации через сеть.
Повод для наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, указ накированы не только на контроль интернет-ресурсов с функцией СМИ, але будет регулировать интернет-простору у вогуле. У тем лику поводины корыстальников, працу интернет-крамов, порядок оказывания послугам интернету державным структурам. До речи, у большинства державных установок интернет уже дозаваны, а выход на сайты, которые на упрост не тычатся працовных обовязков супрацовника, тягнет за собой не только вымовы, але и позбавление премий.
Тему, якую зняв у своїм репортажі Ігор Карней, «Свободу інтернету в регіонах» ми протягнем у нашому ефірі пізніше. А я нагадаю, що завтра о 12-й годині поводлі Мінського часу на веб-сайті «Радіо Свобода» відбудеться онлайн-конференція з надзвичайним і повномоцним амбасадором Шведського королівства у Республіці Білорусь Стефаном Еріксоном. Менский городский суд отменил присуд предпринимальнику сябру Объединенной Громадянской партии Андрею Бондаренку. Верховный суд Беларуси сегодня не задоволил скаргу Оргкомитету Белорусской партии працовных. Створальники партии спробовали обскардить деяния Министерства юстиции, которое отмовилось эту партию зарегистрировать. Здобытком голосности стал проект указу Александра Лукашенко, с допомогой якого влада збирается регулировать белорусский сектор интернету. Эксперты отзначают, что документ утримливает шмат обмежевальных нормов. Подчас конференции ООН у справе «Змену климату», что проходит у столицы Дании, отбылись манифестации супраць ядерной энергетики. Транспарант «Островецкая АЭС. Дякую, не треба» был вывешен на мосте каля будинка парламента в Копенгагене. У Беларусь начала поступать вакцина супраць свиного гриппу. Сегодня исполняется 75 годов первому керовнику незалежной Беларуси Станиславу Шушкевичу. Станіславу Шушкевічу сёння спаўняецца 75 гадоў. У гэтыя дні першы кіраўнік незалежнай Беларусі знаходзіцца ў США, дзе ён чытае лекцыю ў адным з універсітэтаў. Мы датэлефанаваліся да яго і папрасілі назваць тры свае галоўныя дасягнення ў навуцы, ў палітыцы і ў асабістым жыцці.
Галоўнае дасягненне ў навуцы – тое, што мне падрыхтавана даволі многа маіх вучняў. Яны сталі самастойнымі, яны пайшлі далей і ідуць далей. І я ўжо магу толькі дзівіцца, як ім шчасціць. У палітыцы я, ацэньваючы сённяшні момант, думаю, што галоўнае, што я ўсё зрабіў усё і падпісаў усе дакументы. І яны былі ратыфікаваны Верховным Саветам аб вывадзе ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Таму што мой народ, беларускі народ, быў закладнікам. І калі б быў нейкі канфлікт, трэба было б знішчаць увесь мой народ, таму што трэба было знішчаць Беларусь як сховішча наймагутнейшых ядзерных узброєнняў і тактычных, і асабліва стратэгічных. Таму тое, што былі выведзены ядзерныя узброєння, было выведзены з тэрыторыі Беларусі, я лічу сваім галоўным дасягненнем. Пра асабістае жыццё у мяне вялікае дасягненне, што я зараз магу гаварыць з вамі, таму што жонка сядзіць за рулём аўтамабіля, так? І як бы там ні было, усё ж, у пэўным сэнсе 33 гады пражыць разам. І неяк з вялікай прыемнасцю гэта добра. І а на сённяшні дзень больш за ўсё ганаруся сваёй унучкай, якая мне здаецца ідзе тым самым шляхам, якім ішоў я. Яна ўжо пераможца некалькіх конкурсаў. Дзякую Богу, яна мае не маё прозвішча, у ёй за гэта няма складанасцей. Яна ездзіла у Злучаныя Штаты, у Польшу як пераможца конкурсаў. І мне падабаецца, што ўсе мы Шушкевічы і ўсе мае родныя один другого оценим и живем, так сказать, контактуем часто, и наивеликшая солода это быть у осяроддзі своих родных.
На телефонной сувязи с США был Станислав Шушкевич, який разом с президентами России и Украины зафиксовал распад СССР у 91-м годе. Мы попросили оценить спадара Шушкевича як политика, як историчную особу трех политологов – с Беларуси, России и Украины. Повідомляє Валер Каліновський.
Олександр Класковський у 94-м годі опублікував книгу «Станіслав Шушкевич. Путявіна льосу». Спадар Класковський каже, що коли б писав гэтую книгу тепер, то йой було б меней демократичного наївного патосу.
Була певна наївність, ось така політична романтика, ну і ще полбяди, коли гэта журналіст, публіцист піддавався таким емоціям. А ось тое, що многія політики, менавіта демократичного кшталту, тоді подумали, що вони вже ухапили Бога за бороду, і тое, що у 94-му, у приватності, яны розтягнули демократичний електорат і тим самим так само облегчили Лукашенку шлях до влади. Ось це, я думаю, була велика стратегічна помилка національно-демократичних лідерів.
До романтичних політиків 90-х спадар Класковський відносить і Станіслава Шушкевича, який прийшов у політику у історичний час, уже в сталому узрості і сам увійшов у історію.
У тих варунках колосально отказних, колосально нервових таких ось ситуаціях, коли сапраўды руба стояло питання про незалежність, про шлях развіття Білорусі. І у многих випадках сапраўды вельми моцні робилися ходи, і тому, не глядячи на многі страти, на многі помилки, ми просто-таки маємо сьогодні незалежну Білорусь. Хай тобі ступінь демократичності далеко не тая, як нам хотілося б, і навіть не тая, як була на початку 90-х. Але я думаю, що ось той подмурок, який тоді був закладений, усе ж таки, він застається і застається історичною перспективою для Білорусі.
Політичним романтиком називає Станіслава Шушкевича і московський політолог Кирил Коктиш, який зазначає, що тому завжди бракувало базових політичних інстинктів.
Чоловік, який спробував приміняти у політиці ті самі норми і правила, які існують у особистому житті, і який доволі швидко відкрив для себе, что в этой норме и правила у политики совсем меньше. При всех безумовных, конечно, достоинствах, как особый, вельми приемный человек, вельми разумный, и он вельми цікавый, как приватный человек. Может, кстати, на белорусский социальный философ, в частности.
Поводя спадара Коктиша, у России теперь вельми розное ставление до Шушкевича, как благое, так и доброе. Але новые поколения элитов его уже не ведают, да и особливо не цікавится Белоруссию и распадом СССР, до якого Шушкевич приклал руку. Ва украинских элитов до Станислава Шушкевича, як до історичної особи, вельми позитивное ставлення, свідчить київський політолог Кость Бондаренко.
Це дійсно непересічна особистість.
Гэта сапраўды незвычайная особа, незаслужена сёння забытая на просторах СНД. А ён стаяў ля вытокаў незалежнасці Беларусі і цэлага шэрагу постсавецкіх краін. Адпаведна, ён быў адным з тых, хто блаславіў распад Савецкага Саюзу. Гэта быў чалавек, які забяспечыў мірны працэс выхаду Беларусі са складу СССР, яе ўключэнне ў сусветны кантэкст, і ён даў штуршок развіццю Беларусі ў заходнім кірунку. Пазней на нейкі перыяд быў адкат ад гэтай платформы. Але апошнія зрухи ў беларускай палітыцы і пазіцыя прэзідэнта Лукашэнкі паказваюць, што ён цяпер вяртаецца да тых формаў супрацоўніцтва з Еўропай і іншым светам, якім у свой час паклаў пачатак Станіслав Шушкевіч.
Кость Бондаренко да пазітыўнага вобразу Станіслава Шушкевіча дадае, як той годна ўспрыняў паражэнне, паказаўшы іншым, як трэба з гонарам сыходзіць з кіраўнічай пасады і перадаваць уладу.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаю, що сьогодні Станіславу Шушкевичу сповняється 75 годов. І невелика обвестка. У бібліотеці «Свобода» 21-го стагоддя вийшла нова книга Міхася Скоблы «Вольная студія. 50 гуторок про свободу думать, створать і пам'ятать у сучасній Білорусі». Запрашаем вас на сустрэчу з аўтарам і героямі кнігі. Прэзентацыя адбудзецца ў пятніцу 18 снежня, а 18 гадзіне ў Менску ў Палацы мастацтва па вуліцы Казлова 3. Вы на хвалях Радыё Свабода. Карыстальнікі інтэрнэту ў рэгіёнах абмяркоўваюць магчымае ўзмацненне дзяржаўнага кантролю над інфармацыйнай прасторай у Беларусі, у прыватнасці над інтэрнэтам. Наколькі даступны інтэрнэт у рэгіёнах? Пра гэта ў паведамленнях нашых карэспандэнтаў, якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебщина. У Віцебську на больше 300 тисяч жихаров усього 11 громадських пунктів користання інтернетом, підпорядкованих Білтелекаму. Як винік гэтага, незадовольність навідників. Причина ситуації висвітляла Браніслава Станкевич.
У Віцебську тільки один пункт колективного користання інтернетом орієнтований, власне, на студентів. Він міститься у інтернаті медичного університету на проспекті Перемоги. Однак у розпорядженні будущих медиків усього 9 комп'ютерів. І гэта відавочна мало, каже тамтейший оператор сувязі.
А у нас же общежитие.
учебных вопросов-то очень много по интернету. И рефераты, и вообще поискать какую литературу. Обычно 2000, скоростной 4.
Мусить, отчувши себе монополистами у своей галине, белтелекамовские пункты коллективного корыстания почали не то, как контролировать интересы наведников, але в певном сенсе обмежевывать. Так, у Витебском пункте по улице Ленина 68 каля кожного компьютера поклали спис рекомендованных до наведывания сайтов. Это сайт Витебского филиала Белтелекаму, який является стартовой сторонкой, а так само сайты АБУ и Гарвыканкаму и наибуйнейших державных СМИ. Так само у пералик рекомендованных трапили социальные сетки Одноклассники.ру и ВКонтакте.ру, где витебская молодь бавить багато часу.
Гомельщина. Гомельское товариство с обмежеванной отказностью сервер уже отмовилось от информационных послуг своим абонентам. Домову одразу скасували амаль 20 тысяч абонентов. Фирма збанкрутавала. Называючи гэты прыклад, гомельский громадский активист и адмыслоўца ў галіне интернету Андрей Толчын лічыць, что контроль и ціск с боку улады на приватных провайдеров может істотно обмежаваць у регионе доступ до сетева.
Користальников интернету, они будут просто отсечены от интернет-ресурсов, и держава будет контролировать. Конечно, те люди, которые вельми добро разумеют у техники, как працует интернет, они смогут користаться и разными ресурсами интернета, или это будет мало людей. По-другому, это открывает возможность уладам конфисковать компьютеры, сгружать криминальные справы по разных предметах, причинах и так далее. Это путь до произвола уладов.
Один из створальников сайта Гомельских демократичных сил Петро Кузнецов меркує, контролюючи интернет, улады ставят на мете запалохать громадство, да и обмежевать доступ людей до свободной информации на передодні выборов.
Перш за все, я так лечу, что это мера запалохвання, ну и, мабуть, створение неких умов для того, как иметь возможность реагировать на те и другие там публикации. Они могут там начать проверку, перетрус нейде зробить, там компьютеры забрать.
Могилёв. Міністерство інформації сёлета нарешті офіційно зареєструвало незалежну газету «Узгорок». Чиновники заступили після нескольких годов, тягом яких не зареєстрований «Узгорок» випустив 63 номери, і всі не знайшли своїх читачів у Городським, Дрибінським і Мстиславським районах. Редактор видання Едуард Брокеров лічить, що не варто полохатися погрозам зачинити для інформації інтернет. Аргументи нашого суразмовці.
Что тычется самохимых обмежеваний, то я тут могу сказать вельми коротко. Я вельми люблю классику. И у Кондрата Крапивы, насколько я памятаю, есть такая фраза. Кап солнце заслонить, ушей ослиных мало. Вот, тому я думаю, что ничего из этого не отрымается. Нехай они робят, что хочет, а лишь зараз сучасные информационные технологии, и они дают еще все-таки мотивость не выходить из этих самых блекадов, там, обмежеваний и так далее.
Гэтак лічыць рэдактар незалежнай газеты «Узгорак» Эдуард Брокараў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» нумар 266-39-52. А зараз з аглядам тэлефанаванняў Александр Байчун.
Учора беларускае тэлебачанне показала нараду ў кіраўніка краіны, які чарговым разам патрабаваў ад вертыкальнікаў разрудзіць склады. У нашай слухачкі сустрэчная прапанова. І наўвязвае гэтую праблему з іншай, з запазычанасцю дзяржавы насельніцтву па яшчэ савецкім укладам у Ашчадны банк.
Зараз крызіс ва ўсіх краінах, і прасунуць наш тавар, акрамя прадуктаў харчавання, магчымасці такой не прадстаўляецца. Таму прапанова, вярніце нашы грошы таварамі, бо калі будзем прадаваць нашы банкі, то трэба будзе паставіць вялікі крыж на гэтым пытанні. Многія ўжо не дачакались, бо адышлі ў другі свет. Артемовна.
Слухачі працягваюць дискусію вакол гісторії са звальненням другакурсніцы юрфаку Белдзяржуніверсітэту, наша грамадская редактора Тетяни Шапуцькі. У аудіопості не тільки слови підтримки.
Организаторы мероприятий не должны вмешиваться в учебный процесс высших учебных заведений и приглашать студентов. Тем более, если тематика этих мероприятий совершенно не касается той профессии, на которую обучается студент. Не думаю, что Татьяна Шапуцько съездила на форум и принесла полезную практическую помощь Белоруссии.
Утро с громадским редактором тыдня Татьяной Шапуцько, про якую шла размова в опошнем телефоновании.
Я приймала удел во всіх обмеркованнях і працях у платформі «Демократи. Належне керування». А що стосується власних пропонов, то за ініціативою двох чоловік, мене і Федора Кобіца з «Хартії 97», була прийнята поправка до кінчаткової резолюції про наявність політв'язнів у нашій країні і про те, що форум громадянської супольності осуджає і потребує термінового визволення. Це раз. А крім того, поправку, яка тичиться незареєстрованих організацій.
А зараз віншування Станіславу Шушкевичу, яке означає сьогодні 75-годовий юбілей.
Говорить Анастас Семенович. Поздравляю вас з 75-годдям. Зичу вам моцне здоров'я, сімейне добробиту. Я вельми надіюсь на Бога і на вас лично, що ви будете здорові і вірте, що скоро буде отстранен від должності наш головний начальник. І ви будете получати достойну пенсію, яку ви заработали. Живе родная Беларусь!
Дорогий Станіслав Станіславович Шушкевич, сердечно віншуємо вас. Моцного вам здоров'я, оптимізму, творчої наукової діяльності. А пенсія така, як у вас, нехай буде Олександру Григоровичу, активісти національно-визвольного руху міста Солігорська.
І наприкінці реакція на передачі «Радіо Свобода». Дзвінок від господарині Чаплінської.
Виказати слова вдячності за зустрічу з поетом з ніч. Братом Миколаем. Прошу повідомити, де і як можна набити його книгу, об якій йшла розмова у передачі.
Прошу відказати господарині Чаплінської поета Михася Скоблу.
Новая книга брата Миколая, поета з Нича, под назвою «Мне не тебе ж, когда твою мать», она вышла у Слонімської друкарні накладом 1000 особников, и она распаўсюджваецца на сустрэчах. Вось брат Миколай, 12 снежня была презентация книги у Менску, 14 снежня у Берасці, 16 будзе у Жировичах. Книгу можна набыць у незалежных распаўсюдников, але для вас, спадарня Чаплінская, мы маем калядны подарунок. Брат Миколай покинул некалькі особников для прихильников нашего радио. А брата Миколая мы еще раз віншуем с 70-годовым юбилеем и зычым ему новых боганатхненных твораў.
Нагадываем, телефон «Свобода» у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите.
Агляд телефонования урабил Александр Байчун. И я нагадаю, что у середу о 12-й године на веб-сайте «Свободы» отбудется онлайн-конференция с амбассадором Швеции и Беларуси Стефаном Эриксоном.